Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Protest u Beogradu ispred vlade Srbije, odbranimo univerzitete. Zatraženo proglašenje epidemije leptospiroze u Sarajevu. Mlijeko iz Federacije BiH ne može u Srbiju, tvrde mljekari iz ovog BiH entiteta. Kalas u Skoplju poručila da radi na deblokiranju procesa EU integracija. Više pomoći stiže u Gazu, UN upozorava na probleme u distribuciji. Skoro 800 ljudi razmijenjeno dok počinje najveća razmjena zarobljenika između Ukrajine i Rusije. Sudbina nuklearnih pregovora na kocki dok se Iran i SAD sastaju u Rimu. U ovoj emisiji još možete čuti o pozicioniranju Srbije nakon objave non-papera kojeg su sastavile Francuska i Njemačka. Eri Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavističke i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu.
Srbija sada se suoči sa pritiskom da se određuje, mislim, naročito posle Vučićeve posete Rusiji, da se određuje koliko je ozbiljan u svom odnosu sa Evropskom unijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo tražio je proglašenje epidemije leptospiroze zbog povećanog broja zaraženih stanovnika u naselju Dobrnja, izjavio je ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović na sjednici Skupštine kantona Sarajevo. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu saopštio je da je u periodu od 14. do 21. maja Zavodu za javno zdravstvo kantona Sarajevo prijavljeno 17 laboratorijski potvrđenih slučajeva leptospiroze. Detaljnije će Aida Đugum.
Više slučajeva urbane leptospiroze pojavilo se u Sarajevskoj opštini Novi Grad, što je bio dovoljan razlog da Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo traži proglašenje epidemije na ograničenom prostoru. Direktor zavoda Zlatan Hamza istakao je da se situacija pomno prati i da su sve potrebne epidemiološke mjere već u primjeni.
Ono što je najvažnije, molim i pozivam građane da ostanu smireni, nema mjesta panici, nije ovo ta vrsta epidemije kao što nas je zadesla nažalost u prošlosti ova ozbiljnija i molimo ih da prate zvanične preporuke nadležnih institucija.
Primarius dr. Anisa Bajramović, voditeljica radne jedinice za epidemiologiju, otkrila je ključne uzroke epidemije i naglasila da se ne radi o kontaminaciji vode.
Gradski vodovod ne može biti izvor leptospiroze, nije čak predviđeno ni pravilnikom da se vrši istraživanje na leptospirozu, nijedna laboratorija u Bosni i Hercegovini ne dokazuje leptospirozu i samim tim što hlor koji se stavlja u vodu za hlorisanje u gradskom vodovodu ubija leptospiru istog momenta, tako da vodu isključujemo kao izvor zaraze.
A šta je dovelo do uzroka urbane leptospiroze, čiji je glavni uzrok povećan broj glodara?
Šta se ovdje desilo? Ovdje se desilo da je kanton Sarajevo u drugoj polovini 22. cijelu 23. i prvu polovinu 24. to je pune dvije godine, se nije obavila deratizacija. To je dovelo do povećane infestacije glodarima i sada imamo ovo što imamo, ali sad kako je u stvari sve to krenulo?
Problem je što se ne dešavaju redovne deratizacije jer se tenderi ne provode valjano. Prema riječima doktorice Bajramović, slučajevi su prvi put zabilježeni krajem aprila u naseljima Dobrinja i aerodromsko naselje, gdje su se pacijenti javljali s povišenom temperaturom, groznicom i izraženim upalnim parametrima. Pacijenti su uglavnom mladi i radno sposobni, većinom muškog pola, starosti između 20 i 55 godina. Leptospiroza je zarazna bolest uzrokovana patogenim bakterijama zvanim leptospire, koje se prenosi direktno ili indirektno sa životinje na ljude. Prijenos sa čovjeka na čovjeka dešava se veoma rijetko. Epidemiolog Anes Jogunčić.
Leptospiroza nije oboljenje sela i polja, već itekako se prijavljuje u gradskim sredinama. A globalno, turbanu leptospirozu prijavljuju i gradovi u Europi, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama. Tri su neka glavna razloga za porast broja slučajeva koja su vezana za urbanu leptospirozu. Prvi je klimatske promjene, veći broj padavina, pogotovo da kažemo duži period vlažnih dana, evo imamo i sad takvu situaciju. Drugi je neredovno odvoz smetlja, akumulacija smetlja pogoduje naravno aktivnosti glodara i treća stvar je nekada dotrajala kanalizaciona mreža.
Od početka maja na terenu se intenzivno provode mjere deratizacije, uključujući takozvanu protivepidemijsku deratizaciju zgradama i dvorištima u kojima su registrovani slučajevi.
Znači, već se 21 dan vrši deratizacija. To je ogroman korak u svemu ovome. Znači, sad su miševi već, da možemo reći, mrtvi u svojim rupama, odnosno ti koji se nađu na ulicama mrtvi će konzorcije morati otići da ih pokupi. I već nam danas građani javljaju da su uslikali mrtve miševe, razumijete?
Zavod je utvrdio da većina stambenih objekata ne provodi redovnu deratizaciju zbog nedostatka sredstava, što je jedan od ključnih razloga pojave infekcije. Istovremeno, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu potvrdio je ukupno 17 laboratorijskih potvrđenih slučaja leptospiroze u periodu od 14. do 21. maja. Trenutno su hospitalizovana dva pacijenta, ali se njihovo stanje ne smatra teškim. Iz kliničkog centra podsjećaju građane da leptospiroza nije virus, već bakterijska bolest koja se prenosi sa životinje, najčešće glodara, na ljude. Nakon što je zavod uputio kantonalnom ministru zdravstva prijedlog za proglašenje epidemije, on se, prema proceduri, treba obratiti Ministarstvu zdravstva na nivou Federacije BiH, od koga će dobiti povratno mišljenje. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Evropska unija trebalo bi da suspenduje financijske projekte koji su korisni za Republiku Srpsku i da razmotri uvođenje ciljanih sankcija prema pojedincima koji podrivaju suverenitet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, a koji dolaze iz ovog entiteta. Ovo se između ostalog navodi u non-paper dokumentu koji su sastavile Francuska i Njemačka, a u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. U manjem BiH entitetu nišu se različite reakcije predstavnika vlasti i opozicije. Više informacija ima Dušan Komarčević.
U dokumentu datiranom 12. maja i napisanom na nešto više od dve stranice, navodi se da aktuelna ustavna kriza u BiH predstavlja najozbiljniji izazov suverenitetu, jedinstvu kao i funkcionalnom i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine u posljednjih 30 godina. Autori dokumenta navode da je Republika Srpska pokrenula više akcija i pravnih procesa koje podrivaju ustavni poredak Bosne i Hercegovine nakon što je 26. februara predsjednik tog BiH entiteta Milorad Dodik prvostepeno osuđen pred sudom BiH zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika. Međutim, akcijama je, kako se navodi, donošenje nekoliko zakona, poput Zakona o zabrani delovanja institucija BiH u RS, Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savetu Republike Srpske, te Zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija. Kao sporni su navedeni i nacrt Ustava Republike Srpske, koji je predstavljen polovinom marta, te Zakon o zaštiti ustavnog poretka RS-a. Neposredni cilj ovog dokumenta je, kako se navodi, ukidanje neustavnih zakona i povlačenje novog nacrta ustava.
Trajno rješenje krize zahtevaće posebno potpuni i nepovratan povratak Republike Srpske ustavni poredak Bosne i Hercegovine, ponovnu posvećenost bosanskih Srba pravilnom funkcionisanju državnih institucija i njihovu ponovnu posvećenost preduzimanju svih relevantnih koraka navedenih u preporuci komisije od 12. oktobra 2022. godine radi napretka u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Navodi se u non-paper dokumentu. Koraci za postizanje tog cilja su, prema mišljenju autora ovog dokumenta, ograničenje financijske podrške Republici Srpskoj, uvođenje ciljanih sankcija, usporavanje procesa pristupanja Evropskoj uniji, te obustavljanje kontakata sa zvaničnicima Republike Srpske. U dokumentu se navodi da bi Evropska unija trebalo da ostavi suspendovanim svaki projekat koji je direktno ili delimično koristan za Republiku Srpsku u okviru investicionog okvira za Zapadni Balkan.
Komisija treba da se uzdrži od predlaganja novih projekata korisnih za Republiku Srpsku. Kriterijumi za odmrzavanje ovih mera odredit će se nakon što rukovodstvo Republike Srpske preduzme konkretne akcije. Države članice će morati da budu prethodno konsultovane.
Stoji u dokumentu. Također, kao mera se predlaže da Evropska unija kontaktira druge relevantne međunarodne financijske institucije, poput Svetske banke, kako bi se osiguralo da usvoje sličan pristup. Kada je reč o sankcijama, predlog je da Evropska unija razmotri ciljanu upotrebu okvira za restriktivne mere prema pojedincima ili entitetima koji podrivaju suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine.
Očekujemo predloge od visokog predstavnika u narednim nedeljama u vezi sa ovim.
Navodi se u dokumentu. Predloženo je i da se obustave kontakti na visokom nivou sa osuđenim ili optuženim liderima Republike Srpske, među kojima su Milorad Dodik, predsjednik tog entiteta, premijer RS-a Radovan Višković i predsjednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. U Bosni i Hercegovini trenutno nema zvaničnih informacija o navodnom non-paperu Nemačke i Francuske koji se tiče političke situacije u zemlji. Na upit Radija Slobodna Evropa, ambasade obe zemlje u Sarajevu nisu dale odgovor. Odgovor je izostao i iz dveju ambasada u Beogradu. Ni u Ministarstvu spoljnih poslova BiH, kao ni u predsjedništvu te zemlje, zaduženom za vođenje vanjske politike, nisu potvrdili da su upoznati sa postojanjem dokumenta te sa njegovim eventualnim sadržajem. Predsjednik BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik je na društvenoj mreži X istakao da je nemačko-francuski non-paper predstavlja produbljivanje krize, gubljenje vremena i novca i još jedan avanturistički pristup Bosni i Hercegovini.
Non-paper koji su diplomatski saobraćaj pustile Nemačka i Francuska pokazuje da za 30 godina koliko je prošlo od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini vodeće države EU nisu naučile gotovo ništa.
Navodi se u Dodikovoj objavi. Za razliku od njega u opoziciji traže ostavku vlasti u Republici Srpskoj. Igor Crnadak, šef poslaničkog kluba opozicione partije Demokratskog progresa, novinarima u Banja Luci u petak 23. maja rekao je da je vođstvo RS-a u, citiramo, apsolutnoj izolaciji.
Naše rukovodstvo ima sankcije od 5 država Evropske unije. Stvari su sve gore i gore po nas. Mislim da, nažalost, ovaj non-paper pokazuje da smo sada došli u fazu da se izolacija i katastrofalan položaj našeg rukovodstva počinje direktno prenositi na samu Republiku Srbiju i da nas čekaju veliki problemi.
Rekao je Crnadak. O postojanju nemačko-francuskog non-paper dokumenta javnost je obavestio načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović 22. maja nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Kako je rekao Mojsilović, taj dokument je na sednici Saveta predstavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dokument otežava poziciju Republike Srpske, rekao je tada Mojsilović i dodao da su na sednici definisane smjernice i zadaci kako će se Srbija odnositi prema tom dokumentu, ne navodeći druge detalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Dušan Komarčević i iz Banja Luke Milorad Milojević.
Srbija će morati da se odredi prema njemačko-francuskom prijedlogu za izlazak iz institucionalne krize u Bosni i Hercegovini, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Erik Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavističke i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu. Komentarišući mehanizme predložene u non-paper dokumentu, Gordi kaže da neke od njih već primjenjuju pojedine zemlje članice EU. Ipak, on smatra da je ponašanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika iziskivalo da se pokrene ovakva inicijativa. Sa Erikom Gordijem razgovarao je Dušan Komarčević.
Mislim da je stvarno bilo neophodno da se preuzme nekakav korak, jer je, mislim, Dodik praktično to pozivao, mislim, kršenjem zabrane o putovanju, na primjer, kada je išao i u Srbiju, i u Rusiju, i u Izrael. Mislim, to je manje više izazvao, rekao, nećete primjeniti tu zabranu i računao da je dovoljno moćan da može to da krši. Znači da na neki način Evropa mora reagovati na to. Ali druge stvari koje su zanimljive u tom non-paperu, prvo je da predlog je da Evropska unija afirmiše svoju ulogu kao garantor mira u Bosni, mislim, što prilazi iz Dejtonskog sporazuma, ali ima tu ulogu iz drugog razloga. Mislim, možda malo znači to što je Bosna i Hercegovina kandidat za članstvo u Evropsku uniju, ali jeste kandidat, što znači da Evropa ima određene obaveze prema Bosni. Ali druga stvar, mislim, nije privukla mnogo pažnje, a to je predlog da se radi na novo ustavno rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Što ako se nešto preuzima u vezi sa tim, to bi bio veliki korak, jer bio praktično, dobro, mislim, ima peti aneks Dejtonskog sporazuma, ali praktično Bosna i Hercegovina nema ustav i zbog toga su moguće razne manipulacije. Znači, ako se nešto stvarno ozbiljno radi o ustavu, onda je to biti značajan korak za Bosnu i Hercegovinu.
Kako očekujete da bi se mogla pozicionirati Srbija?
Pa Srbija sada se suoči sa pritiskom da se određuje, mislim, naročito posle Vučićeve posete Rusiji, da se određuje kao koliko je ozbiljan u svom odnosu sa Evropskom unijom. I ovo će biti, da, mislim, još jedan vid takvog pritiska. Neko će, mislim, da budemo iskreni, Vučić teško moći da odgovara. Mislim, da računa ipak na podršku u Evropi i u ekonomskom smislu i u odnosu sa protestima koji se, mislim, odvijaju po Srbiji već 6 meseca.
Da li onda očekujete u tom kontekstu da se dodatno zaoštre tenzije na nivou Beograd-Sarajevo?
To bi stvarno moglo da se desi. Mislim, pratim one režimske medije iz Srbije i vidim da se na takve stvari često poziva. Tako da stvarno može, ali jedna stvar koja ipak, mislim, Vučić ne sme da zaboravi, nijedan, mislim, predsednik ili premijer Srbije ne može da zaboravi, je da je Srbija potpisnik Dejtonskog sporazuma. Znači, ima obavezu da prizna i da podržava suverenitet Bosne i Hercegovine. I to radi, mislim, sa većom ili sa manjom jačinom tokom vremena, ali ne može odustati od te obaveze.
Bio je ovo Erik Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavističke i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu.
slobodnaevropa.org
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine do danas nije razmatralo zahtjev predsjedništva BiH da u ovogodišnjem državnom budžetu bude osiguran novac za finansiranje 7 institucija kulture, čiji pravni status nije riješen decenijama nakon rata. Ni 30 godina nakon rata vlasti nisu preuzele osnivačka prava i obavezu finansiranja, a na rješavanju njihovog statusa insistira i visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt. Više detalja ima Marija Augustinović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine vratilo je 13. maja Vijeću ministara na doradu tekst ovogodišnjeg budžeta tražeći financiranje 7 institucija kulture koje su od značaja za državu. Do danas Vijeće ministara nije razmatralo taj zahtjev, ali je državni ministar financija Srđan Amidžić u međuvremenu poručio da ga je nemoguće ispuniti jer te institucije nisu budžetski korisnici. U tu grupu spadaju Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Zemaljski i historijski muzej, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica, te Umjetnička galerija i Kinoteka BiH. Za njihovo financiranje je prema procjenama u državnom budžetu potrebno osigurati oko 7 miliona maraka, ali taj proces blokiraju političari iz entiteta Republika Srpska koji im osporavaju državni status. Strajo Krsmanović, direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.
Novca ima, problem je neregulisan status. Nema zakona, mi nemamo osnivača, mi nemamo upravne odbore, mi nismo ničim.
Na rješavanju statusa 7 institucija kulture insistira i visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Iz Ureda visokog predstavnika za Radio Slobodna Evropa kažu da očekuju da će odgovarajuće rješenje biti obuhvaćeno budžetom za ovu godinu.
Ove državne institucije nisu stvari izbora, one su od temeljnog značaja za ostvarivanje osnovnih prava zagarantovanih domaćim i međunarodnim pravom. Državne vlasti moraju ispunjavati svoje obaveze prema ovim institucijama, uključujući njihovo pravilno upravljanje i finansiranje.
Uvjet za dobijanje novca iz državnog budžeta je usvajanje zakona kojim bi država preuzela brigu i obavezu financiranja. Njegovo donošenje je 21. novembra prošle godine domaćim vlastima naredio visoki predstavnik dajući im za to rok od 60 dana. 6 mjeseci poslije Vijeće ministara nije uputilo zakon parlamentu Bosne i Hercegovine. Bezuspješno je završio i pokušaj formiranja radne grupe zadužene da predloži rješenje za 7 institucija kulture u koju nikada nisu imenovani svi njeni članovi. Radovan Kovačević, delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
Kultura nije u nadležnosti Bosne i Hercegovine. I to je stvar broj jedan. Da bi se mi dogovorili da želimo da stavimo nešto, da nešto iz oblasti kulture postane nadležnost Bosne i Hercegovine, moramo da se usaglasimo oko toga. Sad ne znam da li bi to čak podrazumijevalo i promjenu ustava.
Neprovođenje odluka visokog predstavnika u BiH predstavlja kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Iz tužilaštva BiH su za Radio Slobodna Evropa naveli da nemaju formiran predmet u ovom slučaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ovogodišnji tender za zakup crnogorskih plaža obilježen je učešćem arapskog milijardera Mohameda Alabara, prvorangiranog za 9 ulcinskih kupališta, koji je najavio da će odustati od tog posla. Ako se to desi, morsko dobro koje upravlja crnogorskom obalom aktivirat će garancije koje za njegovu firmu Eagle Hills iznose oko 600.000 eura, a zakup će biti ponuđen drugoplasiranim ponuđačima. Slušamo Jasnu Vukičević.
Na tenderu za zakup je oko 60 plaža na Ulcinskoj rivijeri, a firma arapskog investitora Mohamed Alabara je prvorangirana za njih 9. Njegove ponude su bile oko 5.000 eura veće od drugorangiranih, kaže potpredsjednik opštine Ulcinj Petar Delić.
I oni se odluči da se povuče i očekujemo da se implementira naravno to da se pozovu drugorangirani za potpisivanje ugovora. S tim da još na Ulcinskoj rivijeri nije okončan tenderski postupak po pitanju kućice Nadije Bojani. I onda vjerojatno se čeka da se i to završi pa da se onda počne sa potpisivanjem ugovorima u većoj količini.
Ako Alabar odustane od zakupa plaža, morsko dobro će aktivirati garancije koje u njegovom slučaju ukupno iznose oko 600.000 eura. Jedan od bivših zakupaca, ime poznato redakciji, kaže za Radio Slobodna Evropa da pregovaraju sa Alabarom o tome kako platiti garancije, jer postoji i varijanta da taj trošak podijeli sa drugoplasiranim. Iz Eagle Hillsa nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o čemu i po kojim uslovima pregovaraju sa ranijim zakupcima, kao ni zašto su uopšte učestvovali na tenderu ako su ubrzo nakon dobijanja prvorangiranog statusa najavili da odustaju od posla. Mirza Krnić iz pokreta Preokret.
Iz ove perspektive djeluje da je sve bilo pripremno za veći posao, izgradnju na velikoj plaži, ustupanje državnog zemljišta, obezbeđivanje infrastrukture i prilagođavanje domaćih zakona interesima investitora.
Nakon Alabarovog učešća na tenderu za plaže, premijer Milojko Spajić je u martu objavio da arapski biznismen namjerava da u zaleđu velike plaže gradi mega projekat od 30 milijardi eura. To treba da omogući sporazum Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti turizma i nekretnina koji je po hitnom postupku usvojen u Skupštini krajem aprila. Njemu se protivi lokalna vlast Ulcinja i civilni sektor jer smatraju da nije u skladu sa Ustavom, zakonom i tenderskim procedurama. Sve što se dešavalo protekli par mjeseci ne šalje pozitivnu poruku investitorima koji posluju na zdravim osnovama, smatra Krnić.
Da imamo razloga za skepticizam prema našim političarima i načinu na koji donose odluke i dovode investitore. Da li prvo oni znaju šta tačno rade i koje su posljedice poopšte dobro koji nastaju iz njihovih odluka i drugo, da li tu postoji druge namjere mimo onih javno sopštenih.
Ovogodišnji tender će biti upamćen i po astronomskim ponudama za neke od manjih plaža, čak i do 6 miliona eura na Budvanskoj rivijeri. Iz morskog dobra kažu da ni za jednu od tih lokacija nije zaključen ugovor, te da su u tim slučajevima aktivirali bankarske garancije. Iz morskog dobra su ranije pozvali specijalno državno tužilaštvo da ispita te nerealno visoke ponude, no do sada se oni nisu tim povodom oglašavali. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukičević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Po prvi put u više od mjesec dana pekara Bana u Deir el-Balah u gradu u središtu pojasa Gaze ponovno je otvorila svoja vrata nakon što je svjetski program za hranu Ujedinjenih naroda uspio dopremiti brašno za pečenje arapskog lepinjastog hljeba. Prema Ujedinjenim narodima od 18. maja u pojas Gaze je pušteno oko 200 kamiona pomoći, ali ona nije stigla do svih. Inače, tokom primirja dnevno je ulazilo oko 600 kamiona pomoći. Više u prilogu Marije Đurić.
Mnoštvo vreća, brašna i svjež kruh, rijetko dobra vijest za Palestince u pojasu Gaze. Po prvi put u više od mjesec dana vlasnik pekare Ahmed Albana u Deir el-Balahu ponovo mijesi i peče.
Pekare u pojasu Gaze bile su zatvorene 2 mjeseca. Rad pekara na jugu je ponovno pokrenut, ali pekare u sjevernoj Gazi još nisu nastavile s radom. Ako Bog da, uskoro će i pekare na sjeveru Gaze ponovno početi raditi.
Humanitarne organizacije preuzele su pomoć iz otprilike 90 kamiona od ukupno 200 koji su ušli u pojas Gaze. Vladimir Jovcev, dužnosnik Svjetskog programa za hranu, kaže da je razlog zastoja transport i manjak reda i zakona.
Znate, miris svježe pečenog kruha je miris nade. Zato se nadamo da će granice ostati otvorene. Apelujemo da granice ostanu otvorene, da prijelazi ostanu otvoreni kako bismo mogli dopremiti još humanitarne pomoći i pomoći svima ovdje.
Svjež kruh su nakon više tjedana dobili ljudi u izbjegličkom kampu Khan Yunisu na sjeveru pojasa Gaze.
Ne tražimo malu vrećicu kruha, nego jednu ili dvije vreće brašna. Jedna vreća kruha nije dovoljna za 7 ili 12 ljudi.
Izrael je početkom marta uveo blokadu svih uvoza, uključujući hranu i lijekove. Od 18. maja dopušten je ograničen ulazak pomoći koja još nije došla do svih. Vanje ovisi o hrani, ističe raseljeni Palestinac Abdul Karim.
Naši se životi gotovo u potpunosti vrte oko hrane. Mi mladi često se prisjećamo prošlih dana kada smo imali stabilan život i dovoljno hrane. No stvarnost je takva da sada hrane nema. Nema hrane. To sve sažima. Nemamo čime nahraniti djecu ni obitelji. Ako ovako nastavi, možda nećemo umrijeti u ratu, nego od gladi.
Od skoro 2,2 milijuna ljudi u pojasu Gaze, gotovo svi ovise o humanitarnoj pomoći. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Ministri financija i guverneri centralnih banaka iz grupe 7 složili su se tokom sastanka u Zapadnoj Kanadi da bi se Rusija mogla suočiti sa daljim sankcijama ako se odupre pritisku za prekid vatre u Ukrajini. Sastanku je prisustvovao ukrajinski ministar financija Serhij Marchenko, koji je pozvao grupu 7 da nastavi da vrši pritisak na Rusiju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šepanović.
Šefovi financija grupe G7 su tokom sastanka u Banfu u kanadskoj provinciji Alberta na kraju sastanka osudili, kako se navodi, brutalni rat Rusije u saopštenju od 22. maja i poručili da će, ako napori za postizanje prekida vatre ne urode plodom, istražiti sve moguće opcije, uključujući dalje pooštravanje sankcija. U saopštenju se također navodi da će ruska imovina koja se nalazi u jurisdikcijama G7 ostati zamrznuta dok Moskva ne okonča rat i ne plati štetu Ukrajini. Pored toga, ministri G7 su se obavezali da će sarađivati kako bi osigurali da ni jedna zemlja ili entitet koji su finansirali ili snabdijevali rusku ratnu mašineriju neće imati pravo da profitira od rekonstrukcije Ukrajine. Ukrajinski ministar financija Serhij Marchenko prisustvovao je razgovorima u Banfu u Alberti i pozvao grupu 7 da nastavi da vrši pritisak na Rusiju. Diplomatski napori za okončanje sukoba su se ubrzali i prošle nedjelje ruski i ukrajinski zvaničnici su održali svoje prve razgovore licem u lice nakon više od 3 godine. Međutim, Kreml je 22. maja saopštio da novi mirovni pregovori sa Ukrajinom, citiram, još uvijek nisu dogovoreni, kraj citata, osporavajući izvještaje da će dvije zemlje uskoro održati pregovore u Vatikanu. Putin je također izdao uputstva za izradu sveobuhvatnog programa obnove za južne ruske regione, pogođene ukrajinskim napadima dronova i požarima, uključujući Kursk, Belgorod i Branjsk. Za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.